Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 8. april. Vijesti dana. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila studente za terorizam zbog navodnog planiranja blokade aerodroma u Beogradu. Dekanesa Filozofskog fakulteta u Nišu traži policijsku zaštitu. U izraelskim napadima tokom noći ubijeno 19 ljudi, saopštila civilna odbrana Gaze. Kina odgovorila na Trumpovu prijetnju novim carinama. Sjedinjene Američke Države i Iran planiraju sastanak 12. aprila, ali se ne slažu oko toga hoće li razgovori biti direktni. Danas je Svjetski dan Roma. U ovoj emisiji još možete čuti. Tužilaštvo Srbije ignoriše zahtjeve Haga, dok Vojislav Šešelj, haški osuđenik, sate provodi na provladinim televizijama u Srbiji. Aktivista za ljudska prava Dragan Popović kaže:
njega puštaju kad treba da se kažu stvari koje čak ni ljudi iz Srpske napredne stranke ne bi izgovorili, mada se ta razlika sve više gubi u poslednje vreme.
Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini za posljedicu ima i zaziranje turista od posjeta Republici Srpskoj. Direktorica jednog banjalučkog hotela, Nada Kuzmanović, objašnjava:
20% imamo manje prihode nego što je to prošle godine i oko 20% manji broj dolazaka nego što je to bio prošle godine.
Ostanite sa nama.
slobodnaeuropa.org.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je za terorizam studente u blokadi, navodeći da su planirali blokadu kontrole leta beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Snimak na kojem su u prostorijama Medicinskog fakulteta govori o pripremi i blokiranju aerodroma Nikola Tesla emitovan je ranije na provladinoj televiziji Informer. Na sastanku su bili studenti saobraćajnog fakulteta koji su odbacili navode o blokadi aerodroma. Naglasili su da je to bila njihova pažljivo osmišljena strategija sa kolegama sa Medicinskog fakulteta kako bi otkrili ko neovlašteno snima njihove plenume i dostavlja informacije tabloidima. Naveli su da su, zahvaljujući medijskom spinu, otkrili ko je osoba koja je dostavljala interne informacije sa plenuma pojedinim provladinim medijima. Objašnjenje studenata Brnabić je nazvala uvredom za zdrav razum ljudi u Srbiji. Prethodno je više javno tužilaštvo u Beogradu 7. aprila uputilo zahtjeve za prikupljanje obavještenja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbjednostno-informativnoj agenciji. Povod su, kako su naveli, video i audio zapisi nastali na skupu u prostorijama Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kojima se čuje da učesnici skupa govore o planiranju i pripremi blokade beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Potom i u večernjim satima student saobraćajnog fakulteta Stefan Radojičić priveden na informativni razgovor. Nakon višesatnog saslušanja je pušten. Studenti u blokadi su zbog privođenja kolege organizovali protest ispred beogradske policije. Dekanesa Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović izjavila je da su ona i njen suprug Branislav Jovanović zatražili policijsku zaštitu, ali da od policije nisu dobili odgovor na taj zahtjev. Natalija Jovanović je 30. marta napadnuta nožem u oči jednog od niza protesta studenata i profesora u najvećem gradu na jugu Srbije. Dekanesi je 69-godišnja žena nožem posjekla desnu ruku. Viši sud u Nišu je napadačici odredio pritvor od 30 dana uz obrazloženje da se sumnjiči za krivična djela nasilničko ponašanje, izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti. Proteklih mjeseci studenti blokiraju desetine fakulteta i izlaze na ulice sa zahtjevom da se utvrdi krivična i politička odgovornost za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Lider radikala i haški osuđenik Vojislav Šešelj sate provodi na provladinim televizijama. U komentarima na aktuelne proteste u Srbiji napada i vrijeđa studente i profesore fakulteta u blokadi, poziva na hapšenje i primjenu sile, kao i 90-ih govori o neprijateljima i izdajnicima, iscrtava nove granice Velike Srbije. nakon što je studentima na protestu 1992. prijetio pištoljem, sada pred TV kamerama poručuje da ga ponovo nosi. Iako je prošlo više od godinu dana od kada je Haag prepustio Srbiji da mu sudi za nepoštivanje tribunala, postupak u Beogradu ne počinje. Priča Ive Martinović.
Izaslanik rezidualnog mehanizma u Hagu, Brent Hicks, izvestio je da otužiloštvo u Srbiji dobija samo ograničene odgovore i da još nije zakazan sastanak koji u više navrata tražio. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije nije odgovorilo ni na pitanje Radija Slobodna Evropa, dok sam Šešelj kaže da ga niko nije kontaktirao povodom eventualnog početka procesa.
Očekujem da mi se dostavi kompletan materijal uz optužnicu.
Mehanizam u Hagu u februaru prošle godine odlučio je da predmet protiv Šešelja i četvoro njegovih saradnika prepusti pravosuđu u Srbiji. Optužnica ih tereti za kršenje pravilnika tribunala o zaštiti identiteta svedoka i poverljive dokumentacije. Reč je o dokumentima iz procesa u kojem je Šešelj u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u vojvođanskom selu Hrtkovci.
Nažalost, i ovo pokazuje da je jedini način ikakvog funkcionisanja međunarodne pravde kada su u pitanju ratni zločini bio pod strahovitim pritiscima i kad je to bilo u centru pažnje.
Kaže istoričar i aktivist za ljudska prava Dragan Popović. Vojislav Šešelj je gotovo svakodnevni gost provladinih televizije od početka masovnih protesta u Srbiji. Vređa i targetira studente, profesore, tužioce, sudije i sve one koji su podržali proteste. Kao i predstavnici vlasti, tvrdi da iza demonstracija stoje strane obaveštajne službe.
Njima služe srpski izdajnici u Srbiji. Ova omladina koja je na ulicama, to su samo ovce kojima se manipuliše.
Uz Šešelje u emisijama gostuju i najviši predstavnici vlasti.
Njega puštaju kad treba da se kažu stvari koje čak ni ljudi iz Srpske napredne stranke ne bi izgovorili, mada se ta razlika sve više gubi u poslednje vreme.
Kaže aktivista za ljudska prava Dragan Popović.
Naravno, on je pod potpunom zaštitom i svestan je da to može nekažnjivo da radi. Tako da mislim da se u ovom trenutku, ponavljam, on sasvim lepo uklopio u namere Aleksandra Vučića da radikalizuje svoje pristalice.
Privatne i političke veze predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja datiraju od ratnih 90-ih, kada su zajedno bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Prešli su put od najbližih saradnika preko međusobnih optužbi i uvreda do Šešeljeve javne podrške Vučiću. Danas ovaj osuđeni ratni zločinac sa TV ekrana poručuje da ponovo nosi pištolj koji je 90-ih više puta potezao u javnosti. Za naš program tvrdi da ima dozvolu za nošenje oružja.
Za 3 komada oružja, 2 pištolja i 1 revolver.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje da li je i na osnovu čega osuđeniku za ratne zločine izdata dozvola.
Mi kao da živimo stvarno onu nesrećnu poslovicu da nas istorija ponavlja kao farsa. Ovo je malo farsa, malo tragedija, ali da, Vojislav Šešelj radi isto što je radio tokom 90-ih, dakle isto što je sve vreme radio, osim dok je bio u Hagu, pa je bio sprečen da se bilo čime bavi.
Navodi Dragan Popović. Paljenje zastava susednih država, Evropske unije i NATO-a, napadi, pretnje i vređanje političkih neistomišljenika, negiranje ratnih zločina i genocida samo su deo Šešeljevog posthaškog političkog angažmana. Ponovo crta i granice na Balkanu. Tako je 29. marta na prorežimskoj televiziji Informer tvrdio da su delovi Hrvatske srpske zemlje koje će Srbija povratiti. Ovoga puta poručuje da će ostatak Hrvatske prepustiti Mađarskoj i Sloveniji.
Krajnje je vreme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more. Gde će ga vratiti? U Rijeci, Kajkavski kraj, da se vrati Sloveniji, zaslužuje Melania Trump. A sve ostalo je velika Srbija.
Šešelj se iz Haga vratio u novembru 2014. zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Uprkos presudi za ratne zločine, bio je poslanik u Republičkom parlamentu do 2020. Nakon toga radikali nisu uspeli da pređu izborni cenzus i danas nemaju predstavnike u Skupštini. Na beogradske i lokalne izbore 2023. izašli su u koaliciji sa Vučićevim naprednjacima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U specijalnom vijeću za Kosovo u Hagu svi svjedoci koje je pozvalo tužilaštvo završili su svjedočenje u procesu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija, Jakupa Krasničija, koji se terete za ratne zločine. Tokom 2 godine suđenja sud je saslušao žrtve, članove porodica, žrtava političke ličnosti, bivše pripadnike Oslobodilačke vojske Kosova i međunarodne predstavnike. Pripremio Gojko Veselinović.
Prošle su 2 godine od početka suđenja bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova u Hagu. Žrtve, njihove porodice, novinari, bivše vođe OVK, bivši aktivisti i strani državljani svjedočili su u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija. Mnogi su svjedočili pod zaštićenim identitetom, međutim, neki su negirali ranije iznesene optužbe na račun OVK. Đerđ Dedaj, bivši ambasador Kosova u Sjevernoj Makedoniji.
90% izjava koje sam dao nakon rata nisam bio u normalnom stanju.
Iza nekih optužbi stao je bivši zvaničnik Demokratskog saveza Kosova Fadil Geci.
Divio se i pričao o mrtvima, a ne o živima. Još smo živi, mislio je da i nas eliminiše.
Bivši aktivista Demokratskog saveza Kosova Imer Imeri svjedočio je o ubistvima svjedoka.
Znajte da je na Kosovu ubijeno više od 30 svjedoka.
U sudu je svjedočilo 125 svjedoka. Od ostalih 117 sud je prihvatio pismene izjave. Ismet Tara, bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova.
Ne vjerujem više ništa u ovom sudu. Ovo nije dokument koji sam tražio. Promijenili ste ga. To nije ono što sam pročitao.
Hašim Tači, bivši vođa Oslobodilačke vojske Kosova, je optužen i za ometanje pravde.
Nisam dio ni jedne političke trke, niti imam političke ambicije, ni za predsjednika ili premijera, ni za poslanika ili bilo koju javnu funkciju. Ponavljam, ja nikome ne predstavljam smetnju ili prijetnju, političku ni bilo koju drugu.
Odbrana optuženih je uglavnom usmjerena na istraživanje činjenica da Oslobodilačka vojska Kosova nije imala organizovanu komandnu strukturu. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne zločine, navodno počinjene između januara 1998. i decembra 2000. godine. Optužnica obuhvata 150 žrtava različitih etničkih pripadnosti, a tužilaštvo je završilo fazu izvođenja svjedoka. Na redu su advokati žrtava. Na kraju će odbrana optuženih pozvati svoje svjedoke. Tači i ostali su u pritvoru od novembra 2020. a na početku suđenja izjasnili su se da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kinesko ministarstvo trgovine poručilo je da neće prihvatiti ucjenjivačku prirodu američkog pristupa i obećalo da će se protiv novih carina boriti do kraja. Reakcija je uslijedila nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem dodatnom povećanju carina za 50% na kinesku robu. Peking je zatražio hitno povlačenje ovih planova i pozvao na rješenje nesuglasica dijalogom. Prilog Anete Durović.
Dodatne američke carine na proizvode iz Kine dostići će 104% ukoliko Peking ostane pri kontramjerama na carinsku ofanzivu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, rečeno je agenciji AFP u Bijeloj kući. Ukoliko se to sprovede, udvostručila bi se cijena robe iz Kine u SAD-u. Trump je zaprijetio uvođenjem dodatnih 50% carine da bi te dažbine zajedno s carinom Kini, koju je već objavio, mogle dostići 104%. Američki predsjednik je zaprijetio da će da udari dodatni namet od 50% na robu iz Kine ukoliko Peking ne povuče svoje uzvratne carine Americi od 34%, koje je najavio prošle sedmice. Tih 50% bi se dodalo na 34% carine koje je Trump prošle sedmice najavio, a tih 34% bilo je dodatno na carine od najmanje 20% koje je Bijela kuća uvela Kini od januara. Trump je i ranije prijetio da će oštro odgovoriti na uzvratne mjere drugih država. Prijetio je carinom od 200% na alkoholna pića iz Evropske unije i carinom od 50% na čelik i aluminijum iz Kanade. U oba ta slučaja dvije strane su postigle neku vrstu smirivanja i podizanje carine se nije ostvarilo. Uprkos jasnih signala iz Bijele kuće da je zainteresovana za postizanje dogovora sa Kinom o carini i radu kineske državne mreže TikTok u SAD-u, Peking još nije pokazao mnogo interesovanja da pregovara. A nakon 3 dana oštrog pada izazvanog uvođenjem carina od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, japanski Nikkei 225 jutros je otvoren s rastom od 6%. Indeks Hang Seng u Hong Kongu porastao je za oko 2% nakon što je juče pao više od 13%, što je bio najveći pad od 1997. godine. Rast bilježi berza u Južnoj Koreji i u Australiji, dok su Tajvan i Singapur nastavili sa gubicima. U kontinentalnoj Kini indeks Shanghuan Composite uglavnom je bio nepromijenjen tokom jutrošnjeg trgovanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Vrhovni sud otvorio je put američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da nastavi sa korištenjem zakona iz 1798. godine kako bi brzo deportovao navodne članove bandi. Više o odluci suda u prilogu Miloša Rudovića.
Vrhovni sud dozvolio je američkom predsjedniku da nastavi sa deportacijama navodnih članova venecuelanske bande, koristeći zakon iz 1798. godine koji se, istorijski posmatrano, koristio samo u ratnim vremenima. Odluka suda dolazi uz određena ograničenja. Sud je odobrio zahtjev američke administracije da ukine nalog sudije Jamesa Boasberga, koji je privremeno zaustavio deportacije po skraćenom postupku na osnovu pozivanja na zakon o stranim neprijateljima. Uprkos tome što je stala na stranu administracije, većina sudija je postavila ograničenje u pogledu načina na koji se deportacije mogu odvijati, naglašavajući da je potrebna sudska revizija. Naime, sudije su naložile da se onima koji su određeni za deportaciju mora dati šansa da je ospore. Vrhovni sud ima konzervativnu većinu 6:3. Konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett i troje liberalnih sudija nisu se složile sa odlukom. Ocijenili su da su konzervativne sudije donijele sumnjive zaključke i zbog toga što su odluku donijele poslije samo nekoliko dana razmatranja. Američka administracija je tvrdila da je sudija Boasberg zadirao u predsjedničko ovlaštenje da donosi odluke o nacionalnoj bezbjednosti. Predsjednik Donald Trump je pozdravio odluku Vrhovnog suda.
Vrhovni sud je podržao vladavinu zakona u našoj naciji, dozvoljavajući predsjedniku, ma ko to bio, da može da obezbijedi naše granice i zaštiti naše porodice i našu zemlju.
Napisao je Trump na društvenim mrežama. Do sada je 238 državljana Venezuele deportovano od strane administracije u skladu sa zakonom o stranim neprijateljima, potez koji su naširoko osudile organizacije za zaštitu ljudskih prava. Zakon, koji je posljednji put korišten u Drugom svjetskom ratu, daje američkom predsjedniku široka ovlaštenja da naredi zatvaranje i deportaciju građana neprijateljskih nacija bez praćenja uobičajenih procedura. Donijet je 1798. godine, kada su SAD vjerovale da će ući u rat sa Francuskom. Trumpova administracija kaže da su svi deportovani članovi bande Tren de Aragua, moćna multinacionalna kriminalna grupa koju je Trump nedavno proglasio stranom terorističkom organizacijom, optužena je za trgovinu ljudima, šverc drogom i ubistva, kako u Venezueli, tako i u velikim američkim gradovima. Oni koji se budu žalili na deportacije, moći će to da urade u Teksasu, a ne u distriktu Kolumbija. Lee Gellert iz Američke unije za građanske slobode, koja zastupa pritvorenike, ocijenio odluku suda kao ogromnu pobjedu za njegovu stranu.
Ova odluka znači da ćemo morati ponovo da započnemo sudski proces na drugom mjestu, ali je kritična tačka to što je Vrhovni sud rekao da pojedincima treba dati odgovarajući postupak da osporavaju deportaciju.
Rekao je Gellert. Ovo je jedna od posljednjih odluka u kojima je Vrhovni sud stao na stranu Trumpa. Prethodno je dozvolio Trumpovoj administraciji da nastavi sa smanjenjem milijonskih grantova za obuku nastavnika. Također je privremeno obustavio nalog sudije, kojim se administracije zahtjeva da do kraja dana vrati Salvadora državljanina, za koga je vlada priznala da je greškom deportovan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom prošle godine više od 1500 ljudi pogubljeno je u 15 zemalja, što je najviši broj od 2015. godine. Većina pogubljenja dogodila se na Bliskom istoku. Smrtna kazna i dalje se koristi kao političko oružje, a zabrinjavajuće je da se primjenjuje i na zločine povezane s drogom, što je u suprotnosti s međunarodnim zakonima. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Više od 1500 osoba je pogubljeno u 15 zemalja tokom 2024. godine. To je ujedno i najveći broj pogubljenja od 2015. kada je zabilježeno više od 1600 slučajeva, saopćila je organizacija Amnesty International. Dodali su da je broj zemalja koje primjenjuju smrtnu kaznu opao na najniži nivo u historiji. Na Bliskom istoku izvršeno je najviše pogubljenja. Iran, Irak i Saudijska Arabija odgovorni su za 91% svih pogubljenja. Amnesty International navodi da se smrtna kazna i dalje koristi kao političko oružje. U nekim zemljama na Bliskom istoku smrtne kazne su korištene kako bi se ušutkali borci za ljudska prava, disidenti, demonstranti, politički protivnici i etničke manjine. Zabrinjavajuće je da su mnoge od smrtnih kazni izvršene zbog zločina povezanih sa drugom, što je u suprotnosti sa međunarodnim zakonima, jer smrtna kazna treba biti rezervisana za najteže zločine. Ipak, postoje i pozitivni pomaci. Više od 113 zemalja je potpuno ukinulo smrtnu kaznu. Zimbabve je donio zakon kojim ukida smrtne kazne za obične zločine. Unatoč globalnim izazovima, optimizam raste, a Amnesty International poziva na nastavak borbe protiv ove okrutne kazne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U gradu Zaporožju živi oko 150.000 ljudi, a gotovo četvrtinu stanovništva čine oni koji su raseljeni iz drugih dijelova Ukrajine. Dok Sjedinjene Države pokušavaju posredovati u sporazumu o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, ljudi u zonama sukoba i teritorija koje su okupirale ruske snage pitaju se da li bi budući sporazum mogao značiti priliku za povratak kući. Priredila Dženana Halimović.
Za neke raseljene Ukrajince pregovori o miru nude malo nade u povratak kući. Na pitanje hoće li se ikada vratiti, Tonja kaže.
Samo ćemo otići pogledati.
Tonja s mužom već 10 godina bježi od rata u Donjeckoj regiji. Njihov nekadašnji dom je na teritoriji koju je okupirala Rusija. Tokom invazije punog razmjera 2022. godine raseljeni su po drugi put. Sada žive u Zaporožju, u smještaju za prognane, kako izvještava novinar Karen Tajma Boris Sačalko.
Prema službenim podacima u Zaporožju ima 150.000 prognanika, što je svaki četvrti stanovnik. Ne dolaze svi s okupiranih područja, neki su pobjegli iz borbenih zona na sigurnije mjesto, a svi oni vrlo pažljivo prate mirovne pregovore.
Rusko obećanje djelimičnog primirja od prošlog mjeseca nije zaustavilo napade. Ukrajina sada traži pomoć stranih trupa da nadziru potencijalni prekid borbi. Vera je pobjegla iz sela blizu fronta.
Ja sam nekada predavala ruski, a sada je to jezik neprijatelja.
Boji se da ako borba i prestane, neće se imati gdje vratiti.
Škola je uništena, kao i društveni centar, spomenik, trgovine, sve je uništeno.
Grad Zaporožje omogućio je Veri i drugima da tu ostanu, kaže Juri Švec i socijalne službe Zaporožja.
Njihov smještaj ovdje nema datum završetka i besplatan je. Plaćaju samo režije.
Kraj rata i mogućnost povratka kući za sada je neizvjestan. Pripremila Dženana Halimović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini za posljedicu ima i zaziranje turista od posjeta Republici Srpskoj. BH Entitetu, čije rukovodstvo je u prethodnih nešto više od mjesec dana usvojilo niz neustavnih zakona. Krizu u turizmu je potvrdio i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić, koji je nedavno izjavio na konferenciji za medije da su mu hotelijeri prijavili otkazivanje rezervacija. Kakva je trenutno situacija? Odgovor je potražio Goran Katić.
Posjeta u pojedinim hotelima u Republici Srpskoj je opala i do 40%, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao jedan od hotelijera sa istoka Bosne i Hercegovine. Još nema preciznih statističkih podataka o broju turista koji su posjetili Republiku Srpsku tokom marta, nakon što je politička kriza u Bosni i Hercegovini eskalirala početkom ovog mjeseca. Sve je kulminiralo između ostalog polupraznim turističkim kapacitetima. U etno selu Stanišići kod Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine imali su drastičan pad posjeta u posljednjih mjesec dana. Direktor ovog rezorta sa dva hotela, Miloš Stanišić, za Radio Slobodna Evropa procjenjuje da imaju 30-40% manje posjeta.
Jeste da je ovaj inače period koji nije sezonski, pa svakako su smanjeni posjete gostiju, ali opet imamo parametre ovih mjeseci u tokom prethodnih 10-15 godina, ova je drastično doživio pad.
On kaže da su im grupe iz regiona te ostatka Evrope otkazivale sa obrazloženjem da njihove zemlje daju preporuku da se ne putuje u Bosnu i Srbiju zbog trenutne situacije. Navodi da su, između ostalih, gosti iz Austrije i Srbije otkazivali aranžmane. Direktorka hotela Courtyard by Marriott u Banja Luci, Nada Kuzmanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i kod njih, kao i u drugim hotelima u ovom gradu, ima otkaza.
Mi zaista tu imamo značajan broj otkaza i značajan broj manje noćenja nego u istom periodu prethodne godine. 20% imamo manje prihode nego što je to prošle godine i oko 20, otprilike 20% manji broj dolazaka nego što je to bio prošle godine.
Ona ističe da su očekivali bolje rezultate nego prošle godine jer je bilo više rezervacija. Otkazivali su ljudi iz Srbije, Hrvatske, ali i grupe iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Ističe da je najveći broj ljudi otkazivao zbog straha. U udruženju Horeka, koje okuplja poslodavce u turizmu i ugostiteljstvu u Republici Srpskoj, kažu da je ovo period godine kada je smanjen broj turista, ali da ih ipak ima manje nego što je očekivano. Goran Kurtinović, predsjednik upravnog odbora udruženja Horeka Republika Srpska.
Je li to uzrokovano političkom situacijom, što isto možda malo ima tu ulogu i mi namjeravamo u budućem periodu da aktiviramo se malo, jer mi nemamo nikakvih, ne dešavaju nam se u gradu nikakve bezbjedonosni problemi. Znači, sve to neka priča je više na bazi teorije nego na vlazi prakse.
On ističe da nema ekscesa, ni političkih, ni vjerskih, ali da je posjeta uprkos tome opala. Kaže da im je iz nadležnog ministarstva rečeno da će oni posjetiocima dati dodatne sigurnosne garancije, ako za time ima potrebe. Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Federacije Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da političari nisu svjesni koliko su problema napravili turizmu u zemlji. On ističe da turizam nisu samo hoteli, kafići i restorani, nego da skoro pola stanovništva Bosne i Hercegovine živi od turizma.
Gdje su proizvođači hrane, poljoprivreda, stočarstvo, serviseri i oni svi što rade za snabdijevanje turizma, pa proizvođači sokova, piva i svega ostalo, svi su vezani na turizam. To je jedna ogromna masa koja živi, sebe ostvaruje dohodak, znači, od turizma.
Ipak, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo, Haris Fazlogić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da oni u prva tri mjeseca imaju više posjeta nego prošle godine.
Već imamo i tu 5% više dolazaka, 10% više noćenja, tako da Sarajevo sezona tek sad najbolji dio počinje.
Istakao je da on ne bi komentarisao unutrašnja politička previranja, jer su loše vijesti neprijatelj turizma. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, zemlju je u januaru posjetilo oko 63.000 turista iz inostranstva, što je 10.000 više nego u istom mjesecu prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Čatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Naprimjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja.
Znači, kad vas pogleda, ja sam istostan.
Odlaska kod doktora.
Prvotno odmjere, pa skini bijevu.
Obrazovanja.
Na prvi pogled, nastavnik kaže, ja ovo dijete neću.
I zaposlenja.
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukras će te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. Tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine Leile Omeragić-Čatić pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma. Slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.